VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่16มีนาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นักการเมืองอเมริกันกำลังชิงชัยการเลือกตั้งขั้นต้นใน5รัฐซึ่งผลอาจจะชี้ชะตาเส้นทางการเมืองรอบนี้ของมาโกรูบิโอสวจากรัฐฟลอริดานะครับอีกด้านหนึ่งสภาพม่าลงมติเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดนางอองซานซูจีหน่วยงาน Human Rights Watch เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเปิดเผยว่าตอนนี้นักวิจารณ์การเมืองนายสราวุธบำรุงกิตติคุณอยู่ที่ใดนอกจากนั้นข่าวการศึกษาเป็นเรื่องการเปลี่ยนตราประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนื่องจากประเด็นเรื่องการค้าทาสนะครับข่าวสังคมวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและท้ายสุดอย่าลืมติดตามแง่มุมของโลกเทคโนโลยีที่ว่าภูมิปัญญาประดิษฐ์มีประโยชน์แค่ไหนเมื่อมนุษย์อยู่ในภาวะจิตตกครับครับเริ่มที่การเมืองอเมริกันนะครับนักการเมืองสหรัฐทั้งฝ่ายริพับลิกันและเดโมแครตกำลังชิงชัยในการเลือกตั้งขั้นต้น5รัฐในวันอังคารซึ่งรัฐต้นสังกัดของตัวแทนพรรคริพับลิกัน2คนคือสวมาโกรูบิโอจากฟลอริดาและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในขณะนี้นะครับฟลอริดานั้นเป็นรัฐยุทธศาสตร์เพราะถ้าใครชนะจะได้จำนวนเดเลเกต99คนทั้งหมดและผลการนับคะแนนที่ยังไม่สิ้นสุดนะครับเป็นการนับคะแนนขั้นต้นปรากฏว่านายโดนัลด์ทรัมป์นำหน้าสวมาโกรูบิโออยู่ครับซึ่งก็เป็นไปตามผลสำรวจคะแนนนิยม2สำนักก่อนหน้านี้นะครับที่ออกมาในวันจันทร์โดยที่โดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์และตัวเก่งของพรรคริพับลิกันถ้านับคะแนนเดเลเกตในปัจจุบันนั้นมีคะแนนนิยมในรัฐฟลอริดามากกว่ามาโกรูบิโอถึง17จุดนะครับสำหรับในรัฐโอไฮโอโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีคะแนนนิยมคู่ขี้กันในการทำสำรวจครั้งล่าสุดกับผู้ว่าการรัฐจอห์นเคซิกครับอีก3รัฐที่มีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารนี้ได้แก่นอร์ทแคโรไลนามิสซูรีและอิลลินอยซึ่งโดนัลด์ทรัมป์นั้นนำหน้าคู่แข่งอันดับ2สว.เท็ดครูซจากเท็กซัสอยู่ไม่มากนะครับส่วนฝ่ายเดโมแครตซึ่งเป็นการขับเคี่ยวระหว่างนางฮิลลารี คลินตันอดีตสตรีหมายเลข1และสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์นั้นผลการสำรวจความคิดเห็นชี้ว่านางฮิลลารี คลินตันนำห่างอย่างมากในรัฐฟลอริดาและนอร์ทแคโรไลนานะครับแต่ที่รัฐอิลลินอยโอไฮโอและมิสซูรีนั้นสว.แซนเดอร์อาจจะได้ลุ้นอยู่บ้างนะครับในการลงคะแนนวันอังคารนี้เกิดขึ้นหลังจากการเผชิญหน้าอย่างดุเดือดระหว่างผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์และกลุ่มต่อต้านมหาเศรษฐีผู้นี้ในบางครั้งโดนัลด์ทรัมป์นั้นบอกให้ผู้สนับสนุนลงไม้ลงมือกับผู้ประท้วงได้และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนำตัวผู้ประท้วงออกไปนะครับและที่ทราบเป็นข่าวในการรณรงค์หาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีข่าวการปะทะกันถึงเนื้อถึงตัวครับยังเกี่ยวข้องกับการเมืองอเมริกันนะครับกลุ่มแฮกเกอร์หรือนักเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม Anonymous ประกาศสงครามกับนายโดนัลด์ทรัมป์กลุ่ม Anonymous กล่าวว่าการรณรงค์หาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นกวนใจพวกเขาอย่างมากและทางกลุ่มได้บอกในคลิปวิดีโอว่าการหาเสียงของทรัมป์ทำให้เกิดการเกลียดชังของคนในสังคมและทำให้คนทั่วโลกนั้นรู้สึกช็อกกับท่าทีของอเมริกานะครับกลุ่มดังกล่าวบอกด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่เคยต่อสู้เพื่ออะไรนอกจากความโลภและการโหยหาอำนาจของตนเท่านั้นการต่อต้านของกลุ่ม Anonymous นั้นรวมถึงคำขู่ที่จะแฮกเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับ กลุ่มดังกล่าวเตือนด้วยว่าการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตนั้นจะรุนแรงขึ้นในวันที่1เมษายนหรือวัน April Fool ซึ่งเป็นวันแห่งการอ่ำกันนะครับและอีกด้านหนึ่งครับกองกำลังเพชเมอร์กาของชาวเคิร์ดจับตัวชายชาวอเมริกันที่เป็นสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลาม IS บริเวณทางเหนือของอิรักและชายผู้นั้นกล่าวว่าตนนั้นเข้าร่วมกลุ่มรัฐอิสลามมากว่า2เดือนนะครับชายผู้นี้ชื่อว่าโมฮัมหมัดจามาลคาวิสเขาเกิดที่รัฐเวอร์จิเนียและมีสัญชาติอเมริกันโดยที่ฝ่ายเคิร์ดนั้นจับตัวเขาได้ที่เมืองซินจาทางเหนือของอิรักนะครับเจ้าที่เคิร์ดให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าพวกเขาจะสืบสวนปากคำชายคนนี้ต่อไปเพื่อที่จะนำมาซึ่งข้อมูลรายละเอียดเรื่องราวชีวิตของเขาขณะที่เป็นสมาชิกกลุ่ม IS ตอนนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่านายคาวิสนั้นเข้าร่วมกลุ่ม IS ผ่านช่องทางใดแล้วไปกันต่อที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมครับตำรวจพบศพชายผู้หนึ่งหลังจากการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามผู้ที่โยงใยกับเหตุการณ์ก่อการร้ายวันที่13พฤศจิกายนที่กรุงปารีสปีที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าฝ่ายตนนั้นบาดเจ็บ4คนและในภารกิจครั้งนี้กระทรวงกิจการภายในของฝรั่งเศสบอกว่าเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสได้เข้าร่วมการปราบปรามด้วยทางการเบลเยียมบอกนะครับว่าได้พยายามตามล่าหาตัวผู้ที่ต้องสงสัยและผู้ที่โยงใยกับกลุ่มที่โจมตีกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตถึง130คนเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวบุคคล11คนและได้ตั้งข้อหาคนเหล่านั้นโดยที่ขณะนี้8คนยังอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่นะครับอย่างไรก็ตามผู้ต้องสงสัยคนสำคัญนายซาลาอับดัสลามวัย26ปีขณะนี้ยังลอยนวลอยู่ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่ใกล้บ้านเราบ้างครับรัฐสภาพม่ามีมติเลือกนายตินจออดีตข้าราชการพม่าจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่านะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเนปิดอร์ซึ่งคุณสงพจน์สุภาผลจะรีบเรียงเสนอครับ
รับนายถิ่นจอจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ที่มีนางองซานซูจีเป็นหัวหน้าพรรคได้รับเสียงสนับสนุน360เสียงจากทั้งหมด652เสียงในรัฐสภาทำให้เขาได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าถิ่นจอไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภาพม่านะครับแต่เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่นางองซานซูจีไว้ใจที่สุดโดยนางซูจีบอกว่าตนรู้จักกับถิ่นจอมาตั้งแต่ยังเรียนชั้นประถมและเธอเป็นผู้เสนอชื่อเขาให้ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศพม่าด้วยตัวเองหลังจากที่ตัวนางซูจีนั้นไม่สามารถดำรงตำแหน่งนี้ได้เพราะรัฐธรรมนูญพม่าฉบับที่ร่างขึ้นโดยผู้นำทหารระบุไว้ว่าผู้ที่มีคู่ครองหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติจะไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้อย่างไรก็ตามนางองซานซูจียืนยันว่าเธอจะยังทำหน้าที่ดูแลด้านการบริหารอยู่เบื้องหลังประธานาธิบดีคนใหม่ผู้นี้นะครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคำแถลงแสดงความกังวลต่อบทบัญญัติดังกล่าวในรัฐธรรมนูญพม่าซึ่งขัดกับหลักการพื้นฐานทางประชาธิปไตยที่ประชาชนควรมีโอกาสเลือกผู้นำที่ตนต้องการและว่าชาวพม่าควรมีสิทธิ์ตัดสินได้ว่าต้องการให้มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรและเมื่อใดเพื่อแก้ไขบทบัญญัตินั้นครับปัจจุบันกองทัพพม่ายังคงมีอำนาจในรัฐบาลชุดใหม่เนื่องจากรัฐธรรมนูญพม่าฉบับนี้ได้กันที่นั่ง1ใน4ของรัฐสภาเอาไว้ให้บุคคลจากกองทัพรวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวงขณะที่พลเอกมินชวยตัวแทนจากกองทัพเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีคะแนนเสียงตามมาเป็นที่2จากผู้สมัครทั้งหมด3คนจะได้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคนที่1ของพม่าด้วยโดยพลเอกมินชวยผู้นี้ ยังมีชื่ออยู่ในบัญชีดำของรัฐบาลสหรัฐซึ่งหมายความว่าคนอเมริกันไม่สามารถทำธุรกิจกับอดีตผู้นำทหารผู้นี้ได้นะครับนักวิเคราะห์หลายคนแสดงความกังวลว่าการที่บรรดาผู้นำทหารพม่ายังคงมีอำนาจในรัฐบาลและรัฐสภาชุดใหม่อาจทำให้ปัญหาการเล่นพรรคเล่นพวกและการคอร์รัปชันจะยังปกคลุมไปทั่วพม่าแต่หลังการประกาศชื่อประธานาธิบดีคนใหม่เมื่อวันอังคารบรรดาสมาชิกรัฐสภาจากพรรค NLD และจากพรรค USDP ของกองทัพพม่าต่างรับปากว่าจะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขความท้าทายต่างๆที่พม่ากำลังเผชิญเพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพม่ารวมถึงการสร้างสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆด้วยครับตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.2011ก็ได้มีความคืบหน้าไปมากในการจัดทำข้อตกลงสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยถึงกระนั้นก็ยังคงมีความขัดแย้งเกิดขึ้นประปรายระหว่างทหารพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มซึ่งเชื่อว่าประเด็นการสร้างสันติภาพระหว่างกลุ่มต่างๆจะถือเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลพม่าชุดใหม่ที่จะเริ่มทำหน้าที่อย่างเป็นทางการวันที่1เมษายนนี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับจากพม่ามาที่ไทยกันบ้างนะครับหน่วยงาน Human Rights Watch ที่เรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชนกล่าวว่ารัฐบาลไทยควรเปิดเผยที่อยู่ของนักวิจารณ์รัฐบาลนายสราวุธบำรุงกิตติคุณที่หายตัวไปตั้งแต่ที่เขาถูกควบคุมตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามรายงานของ Human Rights Watch นะครับหน่วยงานดังกล่าวบอกว่านายสราวุธถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่9มีนาคมที่บ้านของเขาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและได้กล่าวว่านายสราวุธเป็นผู้ที่วิจารณ์รัฐบาลอย่างจงแจ้งและเขามี Facebook ต่อต้านรัฐบาลไทยด้วยหน่วยงานดังกล่าวบอกนะครับว่ารัฐบาลไทยได้ปฏิเสธว่าไม่ทราบถึงการถูกจับกุมตัวของนายสราวุธและที่อยู่ของเขาในปัจจุบันและภายใต้กฎของสหประชาชาตินะครับเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงสามารถควบคุมตัวบุคคลได้อย่างมากที่สุด7วันก่อนการตั้งข้อหาครับและที่เกาหลีเหนือครับสื่อของทางการเกาหลีเหนือกล่าวว่าผู้นำคิมจองอึนได้สั่งให้มีการทดสอบจรวดติดหัวรบนิวเคลียร์ในอีกไม่ช้านี้นะครับสื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือบอกว่าคิมจองอึนได้สั่งให้เพิ่มศักยภาพการโจมตีด้วยนิวเคลียร์และหากการทดสอบเกิดขึ้นจริงนะครับจะถือเป็นการฝ่าฝืนมติของสหประชาชาติครั้งแล้วครั้งเล่าในเรื่องการทดสอบเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับนอกจากนั้นกรุงเปียงยางในช่วงหลายวันที่ผ่านมาได้ใช้วาทะที่รุนแรงเพื่อตอบโต้สหรัฐและเกาหลีใต้ที่ขณะนี้กำลังซ้อมรบร่วมกันอยู่ครับผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสังคมรออยู่ครับDirect from Washington, the voice of America, VOA. กลับวันนี้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญขึ้นและลงสลับกันไปนะครับ S&P ลดลงเกือบ4จุดปิดที่2016ขณะที่ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น22จุดปิดที่17,251และ Nasdaq ติดลบ22จุดมาอยู่ที่ 4,729 นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก13สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับยอดขายสินค้าปลีกในสหรัฐลดลงกว่าที่คาดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐก่อให้เกิดความกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐอีกครั้งนะครับยอดขายสินค้าปลีกในสหรัฐลดลง 0.1% เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายรถยนต์ลดลงอย่างไรก็ตามอัตราที่ลดลงนั้นยังน้อยกว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ยอดขายสินค้าปลีกลดลง 0.4% รายงานชิ้นนี้เปิดเผยออกมาขณะที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐเตรียมประชุมด้านนโยบายในเร็ววันนี้โดยคาดว่าเฟดจะคงระดับอัตราดอกเบี้ยเดิมเอาไว้หลังจากปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเดือนธันวาคมเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีนะครับข้ามไปที่บังกลาเทศครับผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติบังกลาเทศอาติเออร์ลามันลาออกจากตำแหน่งในวันอังคารหลังจากมีกลุ่มแฮกเกอร์หรือนักเจาะล้วงข้อมูลได้ลอบขโมยเงินมูลค่า81ล้านดอลลาร์ไปจากบัญชีเงินสดสำรองระหว่างประเทศของบังกลาเทศซึ่งเก็บเอาไว้ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ที่นครนิวยอร์กเหตุการณ์ลอบเจาะล้วงข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งรายงานระบุว่ากลุ่มแฮกเกอร์พยายามขโมยเงินทั้งหมด 1,000 ล้านดอลลาร์แต่เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับชื่อผู้รับเงินทำให้เงินที่ถูกขโมยไปนั้นลดลงเหลือ81ล้านดอลลาร์นะครับรายงานระบุด้วยว่าเงินจำนวนนั้นถูกโอนไปยังหลายบัญชีที่อยู่ในฟิลิปปินส์ซึ่งทางการบังกลาเทศสามารถติดตามคืนมาได้บางส่วนอย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดนะครับว่าใครหรือกลุ่มใดอยู่เบื้องหลังการลอบเจาะล้วงข้อมูลครั้งนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศว่าจะยังไม่อนุญาตให้มีการสำรวจและขุดเจาะหาแหล่งน้ำมันในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งถือเป็นการทำลายความหวังของบรรดาบริษัทน้ำมันต่างๆที่ต้องการเข้าไปสำรวจแหล่งน้ำมันใหม่ๆรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐแซลลี่จิเวลประกาศทาง Twitter เกี่ยวกับการตัดสินใจระงับแผนอนุญาตให้สำรวจแหล่งน้ำมันดังกล่าวเอาไว้ก่อนอย่างน้อย5ปีเพื่อปกป้องมหาสมุทรแอตแลนติกเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังคำประกาศล่าสุดนี้ถือว่าเป็นการปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลสหรัฐเมื่อปีที่แล้วที่ระบุว่าจะเปิดแนวชายฝั่งด้านตะวันออกความยาวกว่า50ไมล์ตั้งแต่รัฐเวอร์จิเนียไปถึงรัฐจอร์เจียเพื่อให้สำรวจและขุดเจาะหาแหล่งน้ำมันได้ภายในปีค.ศ. 2021แต่ข้อเสนอที่ว่านี้ถูกต่อต้านอย่างหนักนะครับทั้งจากชุมชนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ระบุว่าการขุดเจาะน้ำมันในแอตแลนติกจะขัดขวางปฏิบัติการทางทหารและการทดสอบจรวดขีปนาวุธของสหรัฐซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญต่อการปกป้องชายฝั่งด้านตะวันออกนะครับข้ามไปที่สิงคโปร์ครับสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์ผ่านร่างกฎหมายควบคุมการขายสินค้ายาสูบให้เข้มงวดกว่าเดิมเพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ของชาวสิงคโปร์โดยเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปร้านค้าต่างๆจะถูกห้ามนำสินค้ายาสูบมาวางไว้ในที่ที่มองเห็นได้ชัดซึ่งรวมถึงบุหรี่ซิก้าและใบยาสูบแบบมวนเองหรือที่เรียกว่าอังหุนนอกจากนั้นยังมีการเรียกร้องให้เพิ่มอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อบุหรี่ได้จาก18ปีเป็น21ปีด้วยนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทโซนี่บรรลุข้อตกลงกับผู้จัดการกองมรดกของอดีตราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็คสันเพื่อซื้อหุ้น 50% ที่ไมเคิลมีอยู่ในบริษัทโซนี่ ATV Music Publishingด้วยวงเงิน750ล้านดอลลาร์ซึ่งจะทำให้โซนี่ครอบครองหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว Sony ATV Music Publishing คือบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งครอบครองลิขสิทธิ์ในเพลงของศิลปินต่างๆทั่วโลกหลายล้านเพลงรวมถึงบางเพลงของ The Beatles, Taylor Swift, Bryan Adams, Beyoncé และ Lady Gagaโดยโซนี่ก่อตั้งบริษัทนี้ร่วมกับไมเคิลแจ็คสันเมื่อปีค.ศ. 1995อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองมรดกของไมเคิลจะยังเป็นผู้ครอบครองลิขสิทธิ์เพลงต้นฉบับของตัวไมเคิลเองรวมทั้งทุกเพลงที่ไมเคิลเป็นคนแต่งขึ้นนะครับโดยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากกองมรดกของไมเคิลนั้นคือมารดาและลูก3คนของเขาคือพรินซ์ Paris และ Blanket นะครับทรงพศสุภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวระหว่างการตั้งครรภ์จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดลูกก่อนกำหนดน้ำหนักตัวของทารกตอนคลอดต่ำและปัญหาสุขภาพอื่นๆทีมนักวิจัยอเมริกันประมาณว่ามีผู้หญิงราว 15,000 คนทั่วโลกนะครับที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโจเดคาบัวผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะนำรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยไอโอวาในสหรัฐทำการวิเคราะห์ผลการศึกษามากกว่า50ชิ้นที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวโดยคู่ครองคนปัจจุบันหรืออดีตคู่ครองค่ะศาสตราจารย์ออดรีย์ซัฟลาสผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาเป็นหัวหน้าการศึกษานี้นะคะ
We know that intimate partner violence affects women primarily of reproductive age
ศาสตราจารย์ซัฟลาสกล่าวว่าเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าการใช้ความรุนแรงโดยคู่รักหรือคู่ครองมีผลกระทบต่อผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ค่ะผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มที่อายุน้อยกว่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีอายุสูงกว่าดังนั้นผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า25ปีและต่ำกว่า20ปีจะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบสูงมากที่สุดจากคู่รักที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวค่ะศาสตราจารย์ซัฟลาสเน้นผลกระทบที่ตามมาหลายอย่างจากการตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงของคู่รักในระหว่างการตั้งครรภ์นะคะ
Specifically we found a doubling of riskfor having a baby that was born before term
ศาสตราจารย์ซัฟลาสหัวหน้าทีมนักวิจัยอเมริกันกล่าวว่าทีมวิจัยพบว่าเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวมีความเสี่ยงที่จะคลอดลูกก่อนกำหนดเพิ่มขึ้น1เท่าตัวค่ะทารกที่คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ37สัปดาห์ถือว่าคลอดก่อนกำหนดและทีมนักวิจัยยังพบด้วยนะคะว่าเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวยังเสี่ยงที่จะคลอดทารกที่มีน้ำหนักตัวตอนคลอดต่ำหรือต่ำกว่า 2,500 กรัมและยังพบด้วยนะคะว่าจะเพิ่มความเสี่ยงให้คลอดลูกที่ตัวเล็กกว่าอายุครรภ์จริงๆค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่ารูปแบบของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่พบบ่อยมากที่สุดได้แก่การทำร้ายร่างกายการทำร้ายทางเพศการทำร้ายทางการเงินทางจิตใจและทางอารมณ์ค่ะศาสตราจารย์ซัฟลาสกล่าวนะคะว่าทีมงานพบว่าผู้หญิงที่ประสบกับความรุนแรงในครอบครัว 1-2 รูปแบบมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นในการคลอดลูกก่อนกำหนดค่ะและทารกมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ประสบกับความรุนแรงในครอบครัวเพียงรูปแบบเดียวยกตัวอย่างหากผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเหยื่อของคู่ครองที่ทำร้ายเธอทั้งทางร่างกายและอารมณ์เธอจะมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นกว่าผู้หญิงที่ถูกทำร้ายทางร่างกายเพียงอย่างเดียวค่ะศาสตราจารย์ซัฟลาสกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้ไม่มีข้อมูลลงในรายละเอียดถึงความถี่และระยะเวลาของการใช้ความรุนแรงค่ะแต่ชี้ว่าผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวโดยคู่ครองไม่มีความแตกต่างกันเมื่อเทียบระหว่างประเทศร่ำรวยกับประเทศรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลางค่ะศาสตราจารย์ซัฟลาสกล่าวนะคะว่าการนำผลการศึกษานี้ไปใช้งานในเชิงปฏิบัติจำเป็นมากที่บรรดาสูตินารีแพทย์และแพทย์ทั่วไปที่ตรวจร่างกายผู้หญิงระหว่างการตั้งครรภ์ต้องเข้าใจและสามารถระบุสัญญาณที่ฟ้องว่าเกิดการทำร้ายร่างกายและจิตใจเกิดขึ้นและแพทย์เหล่านี้จะต้องมีความรู้และผ่านการฝึกอบรมและสามารถแนะนำแหล่งความช่วยเหลือให้แก่เหยื่อความรุนแรงในครอบครัวได้ต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าสัญญาณที่ฟ้องว่าผู้หญิงตั้งครรภ์กำลังตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวบางอย่างเห็นได้ชัดค่ะแต่บางอย่างไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยสายตา
There are physical signs of violence and there are sometimes sexual signs of violence
ศาสตราจารย์ซัฟลาสกล่าวว่าแพทย์สามารถสังเกตดูร่องรอยทางกายจากการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวและร่องรอยความรุนแรงทางเพศได้ยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่มีคู่ครองที่ใช้ความรุนแรงมักจะติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงกว่าหญิงทั่วไปค่ะส่วนอาการอื่นๆที่ชี้ว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของคู่ครองก็คืออาการปวดเรื้อรังตามร่างกายที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ความผิดปกติทางจิตใจและอารมณ์อาทิอาการซึมเศร้าเป็นต้นค่ะศาสตราจารย์ซัฟลาสแห่งมหาวิทยาลัยไอโอวากล่าวว่าหากระบุได้ว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวระหว่างการตั้งครรภ์ก็จำเป็นจะต้องใช้มาตรการแทรกแซงซึ่งรวมทั้งการไปเยี่ยมที่บ้านโครงการให้คำปรึกษาและโครงการสนับสนุนอื่นๆทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับมาฟังข่าวการศึกษากันบ้างนะครับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะฉลองครบรอบ200ปีในปีหน้านะครับและการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือการที่คณาจารย์และผู้บริหารรวมทั้งนักเรียนตกลงกันว่าจะเลิกใช้รูปสัญลักษณ์หรือตราของคณะที่มีเครื่องหมายซึ่งโยงใยถึงการใช้แรงงานทาสสัญลักษณ์ดังกล่าวนั้นถูกใช้มาเกือบ80ปีแล้วนะครับรูปที่เป็นปัญหาคือรูปมัดรวงข้าวสาลี3มัดซึ่งถูกกลุ่มนักเรียนเป็นผู้ริเริ่มรณรงค์ต่อต้านเพราะว่าภาพนี้เป็นการระลึกถึงครอบครัวของเศรษฐีน้ำตาลไอแซคโรยัลที่นักประวัติศาสตร์บอกว่ามีทาสเป็นจำนวนมากนะครับในยุคเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เศรษฐีผู้นี้บริจาคที่ดินให้กับมหาวิทยาลัยและที่ดินผืนนี้ก็คือคณะนิติศาสตร์ของฮาร์วาร์ดในปัจจุบันนะครับนักเรียนและคณาจารย์จำนวนมากเห็นด้วยที่จะเลิกใช้ตราสัญลักษณ์นี้แต่อาจารย์บางคนเช่นแอนเนต กอร์ดอน รีดให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ว่าควรเก็บตรานี้ไว้เพราะเป็นการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของคณะอย่างตรงไปตรงมาและความจริงจะได้ไม่เลือนหายไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีคำตอบต่อคำถามที่ว่าเมื่อคนอยู่ในภาวะจิตตกซีรีส์หรือว่าภูมิปัญญาประดิษฐ์นั้นจะช่วยเหลือเราได้มากน้อยแค่ไหนครับ Direct from Washington VOA รายงานที่เพิ่งออกมาระบุว่าบริการช่วยเหลือผู้ใช้ที่เป็นภูมิปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นโปรแกรมอยู่ในสมาร์ทโฟนอย่าง Siri และ iPhone หรือ Cortana ของ Microsoft นั้นยังสมาร์ทไม่พอสำหรับชีวิตจริงนะครับนักวิจัยให้ความเห็นที่ว่านี้หลังจากการทดลองใช้บริการเหล่านี้ในสภาพวิกฤตชีวิตของจริงและพบว่าคำแนะนำที่ได้รับนั้นไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์ New York Times เชิญรับฟังครับ
What are some action movies out?
I found quite a number of action films.
Is The Hunger Games Catching Fire worth watching?
ผู้ที่ใช้ iPhone คงจะคุ้นหูกับเสียงของ Siri ที่พยายามจะให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการหาภาพยนตร์ดูหรือถามผลการแข่งขันกีฬาไปจนถึงข้อมูลอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดนะคะแต่นักวิจัยบอกว่าบริการทางสมาร์ทโฟนซึ่งไม่ได้มีแต่ Siri ใน iPhone ของ Apple เท่านั้นแต่ยังรวมถึง S ของ Samsung และบริการค้นหาข้อมูลออนไลน์ของ Google และ Cortana ของ Microsoft ด้วยการศึกษาวิจัยความช่วยเหลือที่ผู้ช่วยเสมือนจริงหรือ Virtual Assistants เหล่านี้สามารถให้ได้นั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อนักจิตวิทยาแอดัมไมเนอร์ของศูนย์วิจัย Clinical Excellence ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสังเกตว่าทหารผ่านศึกที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างมากมักจะลังเลไม่รายงานปัญหาที่ตนมีให้นักจิตวิทยาได้รับทราบนักจิตวิทยาผู้นี้จึงเกิดความสงสัยว่าผู้ป่วยทางจิตเหล่านี้จะเล่าปัญหาของตนให้โทรศัพท์มือถือรับฟังหรือไม่นะคะนักจิตวิทยาแอดัมไมเนอร์และเพื่อนร่วมงานแพทย์หญิงเอเลนีลินโนสนักระบาดวิทยาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานฟรานซิสโกจึงเริ่มกำหนดคำพูดสำหรับเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตจริงเพื่อรับฟังคำตอบจากบริการ Virtual Assistance เหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าดิฉันถูกข่มขืนแพทย์หญิงผู้นี้บอกว่าตกใจที่ Siri ไม่สามารถให้คำตอบที่เป็นการช่วยผู้รับเคราะห์ได้มีแต่ Cortana ที่ให้หมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรไปขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือได้นะคะอย่างไรก็ตามผู้ผลิตบริการเหล่านี้เริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าในขณะที่ผู้คนทั้งโลกพึ่งพาอาศัยอุปกรณ์พกพาที่คุยอวดภูมิปัญญามากขึ้นบริการเหล่านี้จะต้องปรับตัวให้ทันโลกและเข้าใจในความต้องการและปัญหาที่เกี่ยวข้องได้มีการปรึกษาหารือกับศูนย์และเครือข่ายบริการสังคมต่างๆเพื่อขอคำแนะนำไปปรับปรุงคำตอบที่ Virtual Assistance เหล่านี้จะเอื้ออำนวยให้แก่ผู้ขอความช่วยเหลือได้ในด้านต่างๆรวมทั้งผู้ที่คิดจะกระทำอัตวินิบาตกรรมและผู้ที่มีอาการเศร้าซึมหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเพราะมีอาการโรคหัวใจเหล่านี้เป็นต้นนะคะรายงานฉบับนี้ตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร JAMA Internal Medicine นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อ ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington